Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Əli Bayramlıda körpü uçduğundan avtomobil yolu bağlanıb. Yeni il ərəfəsi əf fərmanı istisna olunmur, Azay Quliyev. Pakistanda partlayış nəticəsində 50-dən çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əli Bayramlıda körpü uçduğu üçün qərbə gedən əsas avtomobil yolu bağlanıb. Bu səhər Əli Bayramlıda Kür çayının üstündəki körpü uçub. Rəsmlər itki olmadığını deyirlər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dekabrın 21-də səhər saatlarında Əli Bayramlı şəhərini Sabirabad, Saatlı, İmişli və digər rayonlarla birləşdirən Kür çayının üzərindəki körpü çöküb. Əli Bayramlı şəhər polis idarəsindən Mayor Rəhimov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hadisə zamanı ölən və xəsarət alan olmayıb. Hazırda körpünün bərpası üzrə iş gedir.
Allah şükür salamatlıqdır. Ancaq faktiki orada təmir gedir. Yəni o bərpa işləri gedir, betonlanma işləri gedir, dəmir qurğu işləri gedir, o işlər gedir.
Cənab Rəhimovun sözlərinə görə körpü təmir olunmayana qədər oradan avtomobillərin hərəkəti mümkün deyil. 34 saylı Əli Bayramlı Yol İstismar İdarəsinin təhlükəsizliyi üzrə mühəndisi Nazim Babayev isə ayiniz presə bildirib ki, 2 gün müddətində işlərin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə hadisəyə ağır tonnajlı yük maşınlarının hərəkəti səbəb olub. Bir neçə gündür ki, İpək yolunun Kürdəmir ərazisindən keçən hissəsi körpü tikintisi ilə əlaqədar bağlı olduğundan Azərbaycanın qərb bölgəsi istiqamətində gedən avtomobillər məhz Əli Bayramlı və digər Aran rayonlarından keçməklə hərəkət edirdilər.
İlqar Rəsul. Əf komissiyası yekun siyahını prezidentə gələn həftə verəcək. Bunu komissiya üzvlərindən Azay Quliyev deyib. Quliyevin sözlərinə görə əflə bağlı müraciət çoxdur, amma müraciətlərin hamısına baxılacaq. Azay Quliyev yeni rəfəsində əf fərmanı imzalanacağını istisna eləmir. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Hatəmi dünən Təbrizdə çıxış eləyib. Hatəmi deyib ki, İran hökuməti Azərbaycana layiqli diqqət yetirmir. Məhəmməd Hatəmi Azərbaycan dilinin rəsmiləşməməsi barədə danışıb deyib ki, dil məsələsində konstitusiyaya göz yumulur. Hər bir Azərbaycanlının öz milli mahiyyətini ana dili ilə ifadə eləməsi onun təbii haqqıdır. İranda Azərbaycan türkçəsinin inkişafı milli birliyə nəinki zərər yetirməz, hətta onu gücləndirər. Hatəmi belə deyib. Məhəmməd Hatəmi hökumətini Azərbaycanlıların iqtisadi, siyasi tələblərinə də diqqət verməli olduğunu bildirib. Deyib ki, Azərbaycanlılar yüksək xalq olduqlarına görə tələbləri də yüksəkdir. Hatəmi ayrı seçkiliklərin bəlkə də bilmədən baş verdiyini bildirib. Xəbəri Fars Agentliyi yayıb. Pakistanda məscidi partladıblar, 50-dən çox adam ölüb. Yaralıların sayı 100-dən çoxdur. Şahidlər partlayışın dua oxuduqları yerdə baş verdiyini deyirlər. Bunların dediyinə görə cəmaat məscidə Qurban Bayramı münasibəti ilə yığılıbmış. Partladılan məscid Pakistanın keçmiş daxili işlər naziri Əftabxan Şarpoya məxsusdur. Keçmiş nazir özü sağdır, amma ölənlərin sayının artacağı güman olunur. Dünya liderləri İranla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Dünən Almaniya bir də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü olan Rusiya, Britaniya, Fransa, Amerika və Çin nümayəndələri məsləhətləşmə aparıb. İrana qarşı yeni sanksiya məsələsini müzakirə ediblər. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais deyib ki, onların arasında taktiki fikir ayrılıqları var. Yeni sanksiyalarla dünya liderləri İranın nüvə proqramını dayandırmaq istəyirlər. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə mane olmaq üçün veto hüququndan istifadə edəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və veto hüququ var. Bu hüquqdan istifadə edəcəklərini Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Moskva həmişə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı istənilən planın qarşısını alacağını bildirirdi. Qərbin əksinə olaraq Rusiya hesab edir ki, Kosova Albanlarına müstəqillik yox, muxtariyyət vermək olar. Şengen ərazisi genişləndi. Bugündən Şengen müqaviləsinə daha 9 ölkə qoşuldu. Aralarındakı sərhədləri açanlar Çexiya, Macarıstan, Slovakiya, Sloveniya, Estoniya, Latviya, Litva, Malta və Polşadır. Bu deməkdir ki, indi bir Şengen vizası almaqla Estoniyadan tutmuş İspaniyaya qədər 24 Avropa ölkəsini gəzmək olar. Amma Şengenə yenicə üzv olan ölkələr Şengen vizasını məhdudiyyətlə verirlər. Belarusda yenə bir müxalifətçi həbs olunub. Gənclər Cəbhəsi adlı təşkilatın lideri Artur Finkeviç şərti cəza müddətini pozmaqda günahlandırılıb. Finkeviçə il yarım cəza veriblər. O, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun tənqidçilərindən idi. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir. Oh,
Hazal Rayis'in değerlisi işten sonra programı Erkuzeli birlikte efirdedir ve bu dergilerde biz politolog İlgar Mümer'le danışacağız. İlgar Bey hoş gelmişsiniz.
Akşamınız gayet.
İsveç'ten dönmüşsünüz siz bu haftanın evvelinde Sevet Mümse ve orada bir seminer geçirildi. Mevzusu Dağlı Qarabağ münaşesi etrafındaydı. Bu Bakı ve Yerevan Avrupa Şurası'nın siyasi bilgiler mekteplerinin bir seminarıydı. Azerbaycan temsil edenler bir de siziydi. Ne hakta danışılırdı hemen o seminerde? Yani mevzusuna uygun keşfedildi mi hemen bu mesele? Ve ben o aspektler hakta ayrıca danışarak ama sırf bu seminarda.
Bu seminarda her iki taraftan Ermenistan'dan ve Azerbaycan'dan 15 nefer iştirak edildi. Ve elan olunmuş güdlalikte Dağlıq Qarabağ mevzusu yok idi. Söhbət getməliydi ki, güya vətəndaş cəmiyyətinin rolu haqqında münasibətlərin bərpa olunmasında demokratikləşmənin rolu haqqında, medianın rolu haqqında, bir də ki, iqtisadi tendensiyaların, regiondakı iqtisadi tendensiyaların kimə xidmət etməsi haqqında söhbət gedəsiydi. Amma təbii ki, bu süni bir gündəliydi əslində. Çünki Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə bir gündəlik var, bir mövzu var. O da Dağlıq Qarabağ mövzusudur və təbii olaraq iki gün davam elədiyi bu edən bu seminar ərzində real gündəlik həmin o süni gündəliyi sıradan çıxartdı. Biz o bütün o gündəliyi demək olar ki, kənara qoyduq və yalnız Dağlıq Qarabağ haqqında danışdıq.
İndi sizin fikirlərinizi bilmək istərdim və orada rastlaşan fikirlərdir. Yəni, nə də ziddiyyətlər olurdu, nə də obyektivlik haqda danışmağa dəyər?
Deyim ki, belə görüşlərdə mən çox iştirak eləmişəm və əksəriyyətində bir səmimlik görünmür. Necə ki, bu dəfə də biz onun şahidi olduq ki, həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi öz mövqeyindən çıxış edirdi. Biz öz mövqeyimizi müdafiə edirdik. Ermənilər öz mövqelərini müdafiə edirdilər. Və o qədər də deyək ki, irəliləyişə aparan bir diyaloq olmadı. Sadəcə Ermənistanın dediyini bütün forumlarda onlar təkrar edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan artıq çıxıb və bir daha ora qayıtmayacaq. Və ondan sonra gəlin danışaq. Biz də deyirik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və ondan sonra gəlin danışaq. Yəni, bu mövqeylər görünür, uzun illərdir ki, yaxınlaşmır. Artıq belə təşəbbüslər, belə görüşlər 15 ildir, bəlkə də daha çox həyata keçirilir və açığı adam biraz yorulur. Çünki heç bir rəlləyiş yoxdur. Biraz hansısa mövzularda müəyyən dəyişikliklər, amma ki, o zamana uyğunlaşma çərçivəsində gedir. Yəni ki, məsələn, 90-cı illərin dünyada nə haqqında danışırdılarsa, bizim də diyaloq ona uyğun keçirdi. 2000-ci illərdə nədən danışırlarsa dünyada, bizim də diyaloqumuz ona uyğun şəkildə keçirdi. Və keçir. Yəni, prinsipial hansısa irəliləyişə irəliləyiş nəzərə çarpmır.
Avropa strukturları hər zaman çalışırlar ki, bu məsələ danışıq yolu ilə həll olunsun. Adətən Minsk qrupu da var, onun səmərəli fəaliyyəti və yaxud da səmərəsiz fəaliyyəti haqda kifayət çoxlu danışırlar. Çünki Praqa prosesi də burada oldu, Madrid görüşlərində də həmin o Praqa prosesi haqda danışıldı.
Lissabon
samiti və s. Amma siz burada dörd aspekti qeyd etdiniz. Bu medianın rolu, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu və digər iki məqam var. Demokratizasiya və s. Bu doğrudan mı səmərəli üsullardır? Siz necə özünüz düşünürsünüz və necə həmin bu üsullardan istifadə oluna bilər?
Bütün bu üsullar əslində səmərəlidir, amma gərək onların səmərəsi üzə çıxsın deyə əvvəlcə prinsipial siyasi razılıq olsun. Əgər prinsipial siyasi razılıq olarsa Dağlıq Qarabağın gələcəyi haqqında və Azərbaycan-Ermənistanın münasibətlərinin gələcəyi haqqında, onda doğrudan da media sahəsində də əməkdaşlığın, demokratiya sahəsində də əməkdaşlığın, iqtisadi sahədə də əməkdaşlığın, vətəndaş cəmiyyəti sahəsində əməkdaşlığın çox böyük əhəmiyyəti olacaq. Və mən əslində bu kimi əlaqələri bir Yəni, məhdud bir rolunu görürəm əslində.
Skeptik yanaşırsınız.
Skeptik deyəndə ki, yox. Yəni, bir çoxları nədənsə düşünürlər ki, biz bu münasibətləri genişləndirməklə sülh prosesini sürətləndirə bilərik və ya sülhü yaxınlaşdıra bilərik. Bu, səhv yanaşmadır. Qətiyyən belə deyil. Bu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsləri, bu kimi görüşlər, orada burada keçirilən bu görüşlər, onlar sülhü yaxınlaşdırmayacaq və sülh də yaratmayacaq. Amma ki, sülh sazişi olandan sonra və iki tərəfi əsasən qane edən sülh razılaşması olandan sonra bu kimi əlaqələr, bu kimi müzakirələrin çox böyük xeyri olacaq. Çünki onlar deməli, həmin o razılaşmanın təsirini dəfələrlə gücləndirəcəklər. Bax, onda bunun təsiri olacaq. Amma indi gözləmək ki, indi 15 nəfər Azərbaycandan, 15 nəfər Ermənistandan getdilər, İsveçdə hansısa görüş elədilər və orada nə isə danışdılar. Ondan birbaşa və ya belə tutaq ki, 100 dənə belə görüş keçirildi müxtəlif ölkələrdə və ondan sonra sülh prosesi daha yaxın oldu, daha sürətlə yaxınlaşdı. Bu çox bir sadə löf yanaşmadır. Bu görüşlər sülh prosesini yaxınlaşdıra bilməz. Amma onlar sülh sazişi olandan sonra həmin o sazişin təsirini dəfələrlə gücləndirəcək.
İlham Şən, hansı variantda siz sülh sazişini qəbul edirsiniz? Yəni, ən normal və obyektiv bir sülh sazişi nədən ibarət ola bilər? Həsas məqamları.
Obyektiv və normal sülh sazişi Azərbaycan ərazisində və Ermənistan ərazisində münaqişələrin qurbanı olmuş, ondan əziyyət çəkmiş adamların hüquqlarını təmin edən və sərhədlərin toxunulmazlığını üstün tutan bir saziş olmalıdır. Əgər biz insanla sərhədlər haqqında başlasaq danışmağa Ermənistanla və ya ümumiyyətlə bu münaqişənin həllini ərazi mövzusuna keçirsək, onda bu münaqişələrin sonu olmayacaq. Yəni, tutaq ki, lab, sabah hansısa sülh sazişi oldu, Azərbaycan tutaq ki, lab, torpağından imtina elədi, bir sürü yeni müharibə olacaq. Çünki bu yeni-yeni iştahlar yaradır hər tərəfdə. Yəni ki, ona görə biz əraziləri unutmalıyıq, yəni ərazi mövqeyini, ərazi haqqında danışmağa. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, qutardı getdi. Ondan sonra biz danışmalıyıq, orada yaşayan ermənilərin və azərbaycanlıların hüquqlarının təminatı haqqında. Onu da Azərbaycan dövləti təmin eləməlidir. Bu haqda mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə mən düşünürəm və Azərbaycan hökumətinin də rəsmi mövqeyi belədir və Azərbaycan ictimaiyyətinin də mövqeyi belədir. Bu istiqamətdə biz söhbəti aparmalıq. Yəni ki, insanların hüquqları haqqında. Amma ermənilər təklif eləyirlər ki, biz daha çox torpaqlar haqqında danışaq. Torpaqlar haqqında da danışılası bir şey yoxdur. Torpaq Ermənistana verilməyəcək. Qutardı.
Yəni bu real yaxşı bu vəziyyətə baxanda belə təsirat yaranmır ki, bu həll olunmaz bir münaqişə çevrilib artıq.
Hər bir şeyin həlli var. Hər bir şeyin həlli var və indi hələlik Azərbaycan hökuməti düşünür ki, onun sülh potensialı tükənməyib və danışıqlar aparır. Amma ki, İndi Azərbaycan ictimaiyyəti əsasən bunu qəbul eləyir. Yuxarı aşağı, yəni müəyyən bəzi adamlar qəbul eləyir, bəziləri qəbul eləmir, amma üst-üstə götürəndə, cəmiyyəti götürəndə Azərbaycan cəmiyyəti hökumətə müəyyən kredit verib, etimad krediti ki, bu məsələni dinc yolunun həll edə bilməyəcəksə, təbii ki, həm keçmiş prezident Heydər Əliyevin sözləri, onun deməli Azərbaycan rəhbərliyinin yadına salınacaq, həm İlham Əliyevin öz sözləri yadına salınacaq ki, əgər bu müharibə sülh yolla, münaqişə sülh yolla həll olunmursa, Azərbaycan gücdən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq və əgər doğrudan da bir neçə il bu proses bu prosesdə, danışıqlar prosesində irəliləyiş olmayacaqsa, düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti ölkə rəhbərliyinə verdiyi kreditin geri qaytarılmasını istəyəcək və ya nəticə istəyəcək.
Siz bunları deyərkən 2012-2013-cü illəri nəzərdə tutursunuz mu?
Mən düşünürəm ki, təxminən elədir. Bəlkə də 2012-2014-cü il.
Bu məsələdə problemlər, ya gərginliyin yaranmasını gözləyirsiniz.
Bəli, Beynəlxalq Böhran Qrupu da bu yaxınlarda hesabat vermişdi. Düzdür, onların məntiqi ilə razı olmasam da nəticəsi ilə razıyam ki, doğrudan da həmin illərə, 2012-2014-cü illərə təsadüf eləyəcək bu gərgin Azərbaycanda Qarabağ mövzusu ətrafında gərginliyin artması.
Bu seminarda Peter Semmi də iştirak edirdi. Fago qrupunun rəhbəri də iştirak edildi. Dəyərli bir və sizə bir innovasiya kimi gələn fikirlər söylənildi mi onlar tərəfdən?
Onlar əsasən dinləyirdilər. Danışan azərbaycanlılar və ermənilər idi. Təbii ki, onlar yeni bir ideya ilə çıxış elə bilməzdilər. Onlar həm münaqişəni o qədər yaxşı tanımırlar, o qədər dərindən məşğul deyirlər. Hə, o cümlədən onlar sülh danışıqları prosesində də o qədər qarışmırlar. Sülh danışıqları ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Onlar sadəcə olaraq dinləyirdilər. Biz də, bizim də vəzifəmiz həm bir tərəfdən öz aramızda hansısa fikir mübadiləsi aparmaq idi, digər tərəfdən də beynəlxalq təşkilatların ünvanına hansısa mesajları səsləndirmək idi.
Sizcə bu bütün bu problemin içində mexanizm nöqtələrindən baxsa da prizmasından, əgər mexanizm yaxşı işləmirsə, nasazdırsa, deməli hardasa onun strukturunda, skemində səhv buraxılıb. Sizcə həmin bu münaqişədə hansı tərəfdən vaxtilə nə cür səhv buraxılıb və onu düzəltmək hələ ki gec deyil? Bu haqda düşünmüsünüz?
Səhv bir ondadır ki, Azərbaycan gərək nəyin bahasına olursa olsun torpaq itkisinə yol verməzdi. Bu hakimiyyət dəyişikliyi, hansısa siyasi qüvvələrin mübarizəsi, indi çox danışa bilərik Azərbaycanın daxili problemləri haqqında, amma torpaq itkisinə gərək vaxtı ilə yol verməzdi. İndi ermənilərin də dediyi məhz odur. Biz güc yoluna almışıq, istəyirsiniz, bacarsınız güc yoluna gəlin götürün. Torpaq verməyəcək. İndi prinsipial da səhv, beynəlxalq ictimaiyyətin səhvi isə ondan ibarət ki, onlar Azərbaycana deyəndə ki, hə, gəlin kompromis yoluna, bu faktiki olaraq gücün bir vasitə kimi münaqişənin və ya hansısa problemin həll olunma yolu kimi qəbul edilməsidir. Əgər onlar Ermənistan Azərbaycanın ərazisini işğal eləyirsə, Azərbaycana da sonra qərb tərəfindən və ya şərq tərəfindən, kimlər olsun tərəfindən deyilir ki, gəl kompromisə get. Bu o deməkdir ki, güc ümumiyyətlə problemlərin həllində məqbul bir vasitədir. Əgər elədirsə, onda biz də güc toplayaq, gerək öz torpaqlarımızı alaq, o da olsun məqbuldur. Onda Ermənistanı kompromisə çağırsınlar.
İndi bu proses baş vermir, çünki Avropa tərəfi müntəzəm deyir ki, bu silahlanmanın qarşısını almaq lazımdır. Azərbaycanda kifayət qədər artır hərbi sahə ayrılan pullar. Ermənistana da Gürcüstandan çıxarılan Rusiya.
Avropa bunu göndərir. Müntəzəm olaraq demir. Avropada bir dəfə səhv eləyib Benito Ferrero Waldner elə bir sözü dilinə gətirmişdi. Sonra Azərbaycan tərəfi çox inandırıcı rəqəmlər ortalığa qoydu. Ermənistan hərbi xərcləri müdaxilə məhsula nisbətdə daha çoxdur. Nəinki Azərbaycanda bu bir. İkincisi, Azərbaycanın ərazisi işğal altındadır. İndi hansı daha böyük qəbahətdir? Kiminsə ərazisini işğal eləmək, yoxsa hərbi büdcəni artırmaq? Yəni, onu bir dəfə dilə gətirdilər, sonra bu haqda daha danışmırlar. Kimsə danışırsa da bu haqda, deməli, bu konkret olaraq erməni lobisinin nümayəndəsidir.
İlqar Məmədov studiyamızdadır. Xatırladım dinləyicilərə. Hansı bir sualınız varsa 436-77-41 bizim bir başa efir sistem nömrəmizdir. Dalğanı dəyişməyin.
Məndur Triziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@işarətiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
İlqar Məmədov, politolog studiyamız qonağı işdən sonra proqramı Məhzələ davam edir. Biz digər mövzuda da toxunaq. Düzdür, həftən hadisəsi kimi biraz əvvəl politolog və siyasi ilə birlikdə toxunduq, amma buna aid olaraq politolog İlqar Məmədov öz fikri var. Söhbət Xəzəryanı kəmər ətrafında olan razılığın əldə edilməsidir. İlqar bəy, Türkmənistanın bu cür addımını nə cür anlamaq olar mı, mümkündür mü?
Hələlik əlavə məlumata ehtiyac var. Xüsusilə də bilirsiniz, də son zamanlarda beynəlxalq mətbuatda çox belə yazılar və rəylər yayılırdı ki, Türkmənistanın iki kəmərlik qazı var. Yəni, həm Xəzəryanı Rusiyaya gedən kəmər üçün kifayət qədər qazı var, həm də Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ötürüləcək Transxəzər tikilməli olan Transxəzər qazla kəməri ilə getmək üçün, göndərmək üçün qazı var. Amma hal-hazırda bu dəqiq məlum deyil. Əgər bu doğrudursa, onda Rusiya ilə həmin o sadişin elə bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, o bizim üçün elə bir vacib məsələ deyil. Amma çox güman ki, Türkmənistanın o qədər qazı yoxdur və onun bütün qazı Rusiya vasitəsilə gedəcək. İndi Transxəzər məsələsini ortaya atıb, Türkmənlər neçə aylardır ki, bəlkə də bir ildən çoxdur ki, Avropa ilə, Azərbaycanla, Birləşmiş Ştatlarla, hansısa və Rusiya ilə digər tərəfdən hansısa alverə girişmişdilər, belə demək olarsa. Onlar Rusiyaya qiyməti 100 dollardan qaz ötürürdülər əvvəl və Transxəzərlə, Rusiyanı Transxəzərlə hədəliyib qiyməti indi artırdılar 130-a və dalıcı da imzaladılar ki, gəlin yaxşı 130-dan biz sizə satacaq, gəlin Xəzəryanı qaz kəmərini tikək. Faktiki olaraq Azərbaycanın, Avropanın və Birləşmiş Ştatların bu istiqamətdə sərf elədiyi səylər nəticəsiz qaldı. Əgər doğrudan da Türkmənistanın qazı kifayət eləmirsə Transxəzər üçün qalan, yəni Xəzəryanı kəmərlə başqa qazı yoxdursa, onda bu Azərbaycan, Azərbaycanın, o cümlədən Gürcüstanın, Amerikanın və Avropanın sərf elədiyi səylər demək olar ki, uğursuzluqla nəticələndi.
Əgər çatmayacaq həmin bu qaz, o deməkdir ki, Azərbaycan bir tranzit ölkə kimi uduzur bu məqamda.
Uduzur, təbii və bir Azərbaycan öz qazını satacaq, düzdür, Avropaya və artıq satır. Ondan başqa Nabuko layihəsində biz fikirləşirdik ki, Türkmənistan qazını qoşaq, Türkiyədən gedəcək Avropaya. Amma çox görünür ki, Transxəzər baş tutmursa, onda Nabuko'da İrandan da olacaq. Nəinki orada Asiya qazı vasitəsilə. Bu da müəyyən geosiyasi təsirləri olacaq. Amma bizim üçün əsas məsələlərdən, suallardan biri odur ki, Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda demişdi ki, Azərbaycan özünü 150 illik qazla təmin edib daxili tələbatını və indi sual olunur ki, əgər Türkmənistandan qaz gəlmirsə, onda biz həmin qazdan mı satacağıq xaricə, yoxsa bizim 150 illik qazdan başqa qazımız var, yəni onu satacağıq, artığını satacağıq Avropaya. Əgər artığını deyil, öz qazımızı satacaqsa, deməli qazımız 150 ilə yox, bəlkə də 30 ilə, 25-30 ilə deməli hamısı satılacaq xaricə. Bu da prinsipial bir vacib məsələdir, çünki ona da getmək olar, amma Azərbaycanın onun əvəzində gərək maraqlı və cəlb edici təkliflər alsın qərbdən.
Strateji maraqlar bir anlayışı var. Kifayət qədər çoxlu söhbət oldu Azərbaycanın qazı Türkiyə ərazisindən Yunanıstana ötürülməsi, oradan da İtaliya, Avropa vasitəsilə. Amma Azərbaycan istehlakçıları müntəzəm gəlirlər ki, özümüzün daxilində qaz yoxdur, biz qazı xaricə sataraq. Bu nədir? Bu qurban verməkdirmi strateji maraqlara?
Yox, hal-hazırda bu infrastrukturun yoxluğu ilə bağlıdır. Harada ki, qaz kəmərləri işlək vəziyyətdədir, orada qaz əsasən var və infrastruktur qurulandan sonra təbii ki, bütün yerlərə, bütün əraziləri qazlaşdırmaq mümkündür.
Yəni, texniki problemlərdən söhbət gedir. Burada nəyisə qurban verməkdən söhbət gedir.
Hələ ki, yox. Amma yenə də bayaq qeyd elədim. Əgər biz doğrudan da öz neftimizi Türkmən nefti əvəzinə qərbə satası olacaqsa, deməli, bizim uzun müddətli planlaşdırmaq da məsələsində problemlərimiz ola bilər.
Aydın, qəlbə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Minnətdarım burada studiyamıza. Necə politolog İlqar Məmmədov idi studiyamızda. Dalğan dəyişmə.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəfə mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsin? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizə müxtəlifdən sonra proqramı bugün hələ ki davam etməkdədir. Ayın 21-dir, dekabrdır və həftənin də 5-ci günü. Azadlıq Radiosu.az saytında ki layihələr haqda bu forum və sorğu hansındakı dinləyicilər və ümumiyyət saytın istifadəçiləri fəal iştirak edirlər. Ayrı məsələ ki, daha çox bu layihələr ilin nəticələrinə və ikonlarına həsr olunur və bu barədə bu bəqamdan forumda yerləşilən yeni mövzunu sizin nəzərinizə çatdıram. 2008-ci, yəni gələn ildə Azərbaycan hansı sınaqlar gözləyir? Belə konkret sualdır və bu suala siz öz şərhinizi, bir cavab kimi şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayırsınız. Sual konkretdir. 2008-ci ildə, yəni gələn il Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Sual budur. Sorğu isə jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əf olunacağına inanırsınız mı? Şəklində qoyulub. Bu suala cavab verilən 3%-i bilmir ümumiyyətlə. 12%-i qeyd edir ki, bəli, inanır. 32%-i qeyd edir ki, qismən buraxılacağına inanır. Və əksəriyyəti, yarıdan çoxu, 53%-i inanmır ki, ilin sonuna kimi jurnalistlər əf olunacaq. Bu, Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən layihələr haqdaydı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə xüsusi reportaj var. Ortada Kəbrən Dilavərlinin araşdırmasını dinləməyə təklif edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Bunların yanına gedirsən, o bələd deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm.
Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Kənd camatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa, elə öz kənd camatına versin.
Mülkiyyət verir, mülkiyyət. Mağda birlik sahəsi deyirik. O birlik sahəsində bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sodu uyarım. Bizə göstərilmiş yer 6 sodu, 7 sodu. Qanunsuzluq burada, qanun yox. Şikayət edirsən, bu qulaqdan alırım, o biri qulaqdan bıraxırım.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meydi basıraq. Deyir, yox, torpağın, yerin pulu verilməmiş, meydi qəbrə qoymaq olmaz.
Qanunda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilməz. Ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyəyə verilə bilər. Amma bunlar fındıq bağlarının 50%-i bələdiyyənin hesabında saxlayıblar.
Bunlar Azərbaycandakı bələdiyyələrdən şikayətlənən insanlardır. Bu şikayətlərin hamısı bələdiyyələrin ya vətəndaşa torpaq verməməsi, ya da verdiyi torpağın yararsız olması ilə bağlıdır. İndi Azərbaycanda bələdiyyələr daha çox torpaq alqı-satqısına görə tanınır. Ancaq bələdiyyələr haqqında qanuna görə onların fəaliyyəti təkcə bununla bitmir.
Qanunvericilikdə də bir mənalı olaraq göstərilib ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli sosial, iqtisadi və mədəni məsələləri sərbəst və müstəqil şəkildə həll etməlidirlər. Yəni bələdiyyələr
Vüqar Tofiqli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının ekspertidir. Neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə heç bir əyərəsiyi olmamalıdır. Torpaq məsələsindən başqa bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə daha nələr daxildir? Vüqar Tofiqli bunları əlavə eləyir.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılmasıdır, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır. Bu yaxınlarda prezidentin də sərəncamından sonra qüvvəyə minən məzarlıqların bələdiyyələrə verilməsi məsələsi ki, hansı ki, o da bir avasta artıq bələdiyyələr əlavə olaraq verildi və bələdiyyələr də öz ərazilərindəki həmin o məzarlıqlara xidmətin göstərilməsidir, az təminatlı əhaliyə pulsuz xidmətin göstərilməsidir. Məsələn ki, bu artıq bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid edilir.
Vüqar Tofiqlinin bələdiyyələrin səlahiyyətləri haqqında danışdığı sonuncu məzarlıqlar məsələsi əhalinin ağrılı yerlərindəndir. Torpağın qiyməti get-gedə daha çox bağlaşdığından məzar üçün ayrılan torpaqlar da bağlaşır. Əgər əvvəllər xüsusilə kənd yerlərində məzar yerləri pulsuzdursa, indi belə deyil. Abşeron rayonunun Göradil kəndinin sakini Şəlalə Qədirova deyir ki, həyat yoldaşının dəfn günü bələdiyyə üzvləri deyirmişlər ki, tələb olunan pulu verməsəz meyidi dəfn edə bilməzsiz.
Cəmaat orada deyir, ay balam, qoy meyidi basıraq. Deyir, yox, torpağın yerin pulu verilməmiş, meyidi qəbrə qoymaq olmaz. Meyidi basırmağa gedənlərdən biri çıxardır 100 dollar cibindən pulu verir, meyid basırılır. Gəlir uşağa yaxınlaşır ki, bəs bunun 200 dollar, 300, əvvəl 300 dollar, yalvar, yapış 200 dollar endir. Yəni ki, kətdə yaşayasan, kəndin qəbirsanlığı sənə pulla satıla, pulla verilə. İndi görün, biz hansı kətdə yaşayırıq, bizim bələdiyyələr nə işlə məşğuldurlar, nə iş görürlər.
Yerli bələdiyyə təmsilçiləri isə kənd sakininin dediklərini təqsib eləyirlər. Göradil bələdiyyəsindən olan şikayətlər isə bununla bitmir. Cəmaat əslində kəndin yollarının bərbad olmasından və ya bələdiyyənin onlar üçün iş yeri açmamasından şikayət eləmirlər. Neçə vaxtdır ki, 100-ə yaxın kənd sakininin yerli icra hakimiyyətindən tutmuş prezident aparatına qədər şikayət eləmələri bələdiyyələrin onları torpaqla təmin eləməməsi ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağam. Azərbaycanda ilk dəfə 1999-cu ilin dekabrında bələdiyyə seçkiləri keçiriləndə əhali bu yeni qurumun nə iş görəcəyi, cəmaatın hansı problemini həll edib hansını edə bilməyəcəyi, bir vətəndaş kimi özünün bu yerli özünü idarə etmə orqanında necə təmsil olunacağı haqqında necə az məlumatlı idisə, indinin özündə də bələdiyyə haqqında bildikləri elə də çox deyil. Mən bir neçə Bakı sakininə belə bir sual verdim. Öz bələdiyyəniz haqqında nə bilirsiniz? Cavabları belə oldu.
Heç nə bilmirəm bələdiyyəm haqqında.
Heç nə.
Bələdiyyə tanımıram, bilmirəm iş harada yerləşir. Ümumiyyətlə, bələdiyyə bizlə maraqlanır iş. Biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Sıx-sıx bizlə əlaqədə olmalıdır. Mən görməmişəm vallahi. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük. Bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur. Ona görə də heç müraciət eləməyə dəymir.
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyə hesabını tutmuyor. Ona görə ki, onlar öz cibləri üçün qazanırlar. Başqa heç nə yox. Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa çənindən gəlmir.
Bələdiyyələr desən yaxşı işə baxmırlar. Və özündən göstərirəm bu söhbət. Torpaq işlərinə baxırlar ora bura. Mən məsələn rayonda yaşayıram. Hamının əmlak payı veriblər, mənə əmlak payı vermirlər.
Kimdən qorxur? Qüvvəli adamdır. Ondan qorxur. Sıra azı işini həll eləyir. Kasıbdan heç eşitmir sözü. Düzgün işləməlidir. Hamı eşitməlidir. O da maaşını alır. Daha vay bələdiyyət qoymuyor. Onu qoyublar ki, düzgünlüyü yollan işləsin də.
Vətəndaş bələdiyyədən gözləməlidir ki, düzgün işləsin. Cəmaatın işini düzgün aparsın. Baxır da kim işini düzgün aparırlar, kim işini əyilib elədir.
Bu, ona yaxın adamın cavabı idi. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzi isə bugünlərdə Bakı və Sumqayıtda yerli bələdiyyələrin fəaliyyəti haqqında yüzlərlə vətəndaş arasında soru keçirib. Mərkəzin sədri Çingiz İsmayılov sorğuda qoyulan suallar və verilən cavablar haqqında bunu deyir.
yaşadığınız ərazidə bələdiyyənin rəhbərini və yaxud müavinin adını bilirsiniz. 90% sorğuda iştirak edən tanımırlar bələdiyyənin başçısının adını. Bələdiyyənin fəaliyyəti nəyi əhatə edir? 73% deyib torpaq satış. 17% deyib müxtəlif sosial problemlər. 10% deyib heç bilmirik. Bələdiyyələr sizin hər hansı bir probleminizi həll edirmi? 87% deyib yox. Bələdiyyələrin işində əsas çatışmazlıqlar nədən ibarətdir? 60% heç bilmirlər bələdiyyənin işi nədən ibarət. 17% hesab edirlər ki, səriştəsizlik. Bu cavablar onu göstərir ki, əhali böyük əksəriyyəti elə bilirlər ki, bələdiyyə torpaq satışı ilə məşğuldur.
Çingiz İsmailov deyir ki, mərkəzin sorğusunda iştirak edən əhalinin çox az hissəsi bələdiyyənin işinin mahiyyəti haqqında məlumatlı olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bələdiyyələr müəyyən işlər görsələr də bu sistemli deyil. Elə bu sistemsizlik də görülən işləri təbliğ eləməyə imkan vermir. Bəs bugün bələdiyyə hansı işləri görür və niyə onun gördüyü işlərin fonunda Çingiz İsmailovun dediyi kimi sistemsizlik onun fəaliyyətini təbliğ eləməyə imkan vermir?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlər babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə, qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskaya.
İndə onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılır bir qarşıqsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
...2700'den artıq bələdiyyə var Azərbaycanda. Mən demək istəmirəm ki, bunların hamısı çox ideal, şəffaf, gözəl, yüksək səviyyədə işləyir. Xeyr, bu belə deyil. Təəssüf ki, belə deyil.
Amma gəlin... Natiq Dünyamalıyev Abşeron Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədr müavinidir. Etiraf edir ki, bələdiyyələrin hamısı heç də yaxşı işləmir. Ancaq o həm əhalinin, həm də ekspertlərin bələdiyyələrin ünvanına söylədiyi iradların çoxu ilə razılaşmır. O da təbliğat işinin zəif qurulması haqqında deyilənlərlə razıdır. Ancaq onu da bildirir ki, sakinlərlə ünsiyyət məsələsi davamlıdır. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmaması isə onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Elan verirdik ki, toplantı keçirdirik. Saat 11-ə təyin olunmuş toplantıya gələn yoxdur. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə maraq yoxdur. Hər dəfə toplantıda biz deyirik ki, hər bir vətəndaş qəsəbənin sakini bələdiyyə üzvüdür. Deyirəm, siz burada aktiv iştirak eləməlisiniz, tələb eləməlisiniz, soruşmalısınız, mən nə iş görürəm, sizin vəsaitinizi hara xərcləyirəm, mən nə işlər görməliyəm. Amma xeyir, cəmiyyət bunu yaxın buraxmır.
Natiq Dünyamalıyev bununla belə Abşeron bələdiyyələrinin Azərbaycan bələdiyyələri arasında öz işini ən yaxşı quranlardan olması ilə də fəxrlə danışır. Güzək kəndi də Abşeron rayonunun ərazisidir. Bura gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemləri də var. Ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Deyirlər ki, ancaq faydası yoxdur. Könül Abdullayeva da avtobus problemindən ürək ağrısı ilə danışır.
Güzdəyə bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. Amma Güzdəyə üçün mənim ən yanıqlı yerim 21-ci əsr ali təhsil almaq üçün uşaq imtihan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin oxusun. Bu dəhşətdir. Dəfələrlə demişəm onlara, deyir, bələdiyyə dəfələrlə nəqliyyat departamentinə də müraciət edib, nəqliyyat nazirliyinə də müraciət edib, cavabsız qalıb. Çünki yolu dağınıqdır, əldən ayaqdan uzaqdır. Marşrut özünü ödəmir. Ona görə də laqeydlik eləyib bu qalıb belə vəziyyətdə.
Azərbaycan bələdiyyələri palçıq vulkanları ətrafında üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçən ərazilərdə də vətəndaşlara torpaq satır, onların bu ərazilərdə yaşayış evləri tikməsinə icazə verir. Dövlət Xəritə Çəkmə və Torpaq Komitəsi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə aşkar edib ki, ayrı-ayrı bələdiyyələr palçıq vulkanları ətrafında evlərin tikilməsi üçün yüzlərlə sərəncamlar veriblər. Komitənin sədri Qərib Məmmədov deyib ki, bu çox təhlükəlidir. Səlahiyyətli orqanlardan belə xəbərlər də yayıblar ki, bələdiyyələrin həmin ərazilər üçün verdikləri sərəncamlar ləğv olunmalıdır. Oradakı evlər də sökülməlidir. Abşerondakı palçıq vulkanları ərazisində neçə illərdir ev tikib yaşayan Nərman Talbovsa deyir ki, heç yerə köçmək fikri yoxdur. Ona icazəni bələdiyyə icra hakimiyyət verib.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük, az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar. Buradan heç araya köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Qanunvericilikdə göstərilir ki, bələdiyyələr tam müstəqil yerli özünü idarətmə orqanıdır. Qanunda belə olsa da bələdiyyələrin müstəqil olmaması, xüsusilə icra hakimiyyətindən asılı qalması haqqında fikirlər də cəmiyyətdə özünə yetərincə yer eləyib. Azərbaycan Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmailov.
Bələdiyyə tam müstəqil idarəetmə qurumu. Ancaq Sumqayıtın bələdiyyəsi Sumqayıt icra hakimiyyətinin binasındadır. Bu necə düzgündür. İcra hakimiyyəti də idarəetmə orqanıdır. Bələdiyyədir.
Sumqayıt bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, onlar heç də özlərini yerli icra hakimiyyətindən asılı saymırlar. Bina məsələsinə gəldikdə isə maliyyə imkanları məhdud olduğundan, başqa yerləri olmadığından müvəqqəti icra hakimiyyətində yerləşiblər. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəhbəri Mehdi Səlimzadə də bələdiyyələrin asılı olması fikrini qəbul eləmir.
Bizim qanunlarda da bələdiyyə müstəqildir. Heç bir orqanın qarşısında cavabdehliyi yoxdur, məsuliyyəti yoxdur. Onlar yalnız cavabdehliyi, məsuliyyəti əhalinin qarşısında daşıyırlar. İcra hakimindən özünü asılı eləyən bələdiyyə var. Qanunda bələdiyyələrin icra hakimindən heç bir dövlətin asıllığı yoxdur. Amma işini düzgün qura bilməyib, hər hansı bir fırıldağa yol verən bələdiyyə sədri özünü gedir icra hakimindən asılı vəziyyətə salır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bələdiyyəsi icra hakimindən asıldır.
Vaxtilə Axsu rayonunun Padarqışlaq kənd bələdiyyəsinin sədri işləmiş Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, bələdiyyə sədrini icra hakimiyyətindən asılı eləyən elə qanunvericilikdir.
Hamısı bələdiyyələrin statusu haqqında qanundadır. Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda bələdiyyələrin səlahiyyətləri dəqiq təfsir olunmuyor. Bələdiyyələrə istənilən vaxt icra hakimiyyəti strukturları müdaxilə edə bilər. Mən bələdiyyə sədriyəm və icra hakimiyyətinin başçısından tam asılı deyiləm. Belə bir bələdiyyə sədri yox. Niyə görə? Ona görə ki, seçkilər şəffaf keçirilmir. Seçilən bələdiyyə üzvlərinin xeyri şəffaf seçilmir. Arxasında səs durmur axı.
Vüqar Müzəffərli deyir ki, məhz icra hakimiyyətinin asıllığından qutarmaq üçün bələdiyyə sədri vəzifəsindən istifa vermişdim. Bu arada İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatı bir neçə xarici təşkilatla Azərbaycanda bələdiyyələrin gücləndirilməsi işinə başlayıb. Mərkəzin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti kimi bələdiyyələrin gücləndirilməsinə vəkillik eləmək istəyirlər. Bunun üçün isə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə alyans da yaradıblar.
Ən ciddi fəaliyyətimiz ona yönələcək ki, qərar qəbul edən qurumlar, söhbət dövlət hakimiyyət orqanlarından gedir, onların qarşısında bələdiyyələrin əsas problemlərini qaldıraq, zaman-zaman, yəni kampaniya xarakteri o kimi yox, 3 il, bu 3 il ərzində müntəzəm olaraq ən ciddi problemləri mətbuat vasitəsilə, bələdiyyə debatlarının keçirilməsi vasitəsilə, xüsusi tədqiqatlar aparıb tədqiqatların nəticələrini hakimiyyət orqanlarına təqdim etmək vasitəsilə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edən beynəlxalq maliyyə qurumlarına, beynəlxalq təşkilatlara bu tədqiqatların nəticələrini, bu təklifləri təqdim etmək vasitəsilə.
Bələdiyyələrə yardım təşəbbüsləri öz yerində indi isə bayaq dediyim Abşeron rayonunun Göradil kəndində 100-ə yaxın adamın yerli bələdiyyədən şikayətinə qayıtmaq istəyirəm. Artıq neçə aylardır əllərində şikayət ərizəsi müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının qapısını döyən bu adamlar yerli bələdiyyənin onlara torpaq verməmələrindən şikayətlənirlər.
Bizim şikayetimiz Abşeron rayon belediyelerindendir. Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə. Kənd adamları təmin olunmayıb. Belediyə torpağını onda sata bilər ki, cəmaatını təmin eləsin. Öz əhalisində olan cəmaatını təmin eləsin. Ondan sonra qıraq şəxslərə sata bilər. Ancaq bizim belediyelerimiz öz başarılı başarılı gedir. Bütün torpaqlarımız satılır qeyri şəxsi adamlara.
Bizim problemlerimiz hamısı eynidir. Kənd cəmaatına verilən torpaqlar hamısı kənar şəxslərə satılır. Bu hazır bu satılan torpaqlar əgər kənar şəxslərə satılırsa elə öz kənd cəmaatına versin. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram. Gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Başqaları onu kimi. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər.
Mən bələdiyyənin sərgə müraciət etdim torpaqçı. Mənə dedi ki, yoldaşa vermişəm. Dedim, bəs uşaq əskərlikdən gəlib. Mən uşağa da torpaq istəyirəm də. Dedi, sizə torpaq düşmür. Mən sizə bir pay torpaq vermişəm. Dedim, necə olur bu qıraqdan gələnlərə? Sənin bütün qohumun, əqrəbin, hərəsinin 3-3, 4-4 faqlarla da orada hamısı. Hamısının torpağı var. Bələdiyyənin sərginin oğlunun, qızının, nəvəsinin nəticəsinin hamısının yeri var. Nəyə görə mənim uşağıma yer verməməlisən? Dedi, sizə düşmür. Bir dənə torpaq vermişəm. Deyir ki, hər özə deyir bir pay torpaq vermişəm də. Deyirəm bu kənddə əmlak payı olmayıb bu günəcə. İndi sən bir pay torpaq vermişsən yoldaşıma. 60 yaşı var. 60 ildə onun adına bir dənə ev də yoxdur. Mənim uşağıma yer çünki 27 yaşı var, ailəlidir. Betonun üstündə yaşayırıq. Gəldim yaşayış şəraitinizə baxdına. Deyir mən nəyinim deyir, get şəraiti özün düzəy. Mən sənin şəraiti düzəldərəm.
Kəndin sakinləri bələdiyyədən şikayətlərini hələ də uyğun qurumlara göndərirlər. Dediklərinə görə onlara 10 gün ərzində problemlərinin araşdırılacağına vəd veriblər. Yerli bələdiyyə isə ittihamları qəbul eləmir. Deyir ki, o adamlar ki, şikayət edirlər, onlara vaxtı ikən pay torpağı verilib. Görədiyi sakinlərinin şikayəti Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrlə iş mərkəzinə də gəlib çatıb. Mərkəzin rəhbəri Mehdi Səlimzadə deyir ki, şikayət edən həmin adamlardan 25 nəfərini qəbul edib.
Görədiyi bələdiyyəsində görədiyi bir neçə vətəndaşları torpaq almasına əlaqədar şikayət edirlər, bələdiyyə bizə torpaq vermir. Orada müəyyən araşdırma aparılmış. Məlum oldu ki, o vətəndaşlar bir neçə dəfə bələdiyyədən torpaq alıblar, həmin torpaqları satıblar, indi təzədən bələdiyyədən yenə torpaq almaq istəyirlər. Bələdiyyə deyir ki, sən 2-3 dəfə məndən torpaq almışsan, mən sənə vermişəm. İndi heç olmasa əvvələ torpağım yoxdur. Hardan da imkanlaşdıra bilsəm, almayana verim də. Hər vətəndaş Azərbaycan 2 dəfə, 3 dəfə torpaq alsa, Azərbaycan torpaq almaz.
Mehdi Səlimzadə onda deyir ki, vətəndaşlardan gələn şikayətləri dəqiq araşdırmağa çalışırlar. Çox vaxtsa şikayətlər təsdiqini tapır. Təkcə bu il Azərbaycanda 23 bələdiyyə təmsilçisi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar qanunsuz torpaq satmaqda və mənimsəmədə ittiham olunublar. Maraqlıdır ki, bələdiyyələr təzə-təzə formalaşanda onlardan şikayətlər və mənimsəməyə görə həbs olmalar indikindən çox az olurmuş. 2005-ci ildə 15, 2006-cı ildə 17 cinayətçi açılıbsa, bu il bu rəqəm 23-dür. Mehdi Səlimzadə bunun səbəbini belə izah eləyir.
Burada ən çox üstünlük təşkil edir kənd bələdiyyələri. Burada bələdiyyə sədrinin fərdi münasibəti, yəni burada görürsün pulun xərclənməsidir, mənimsəməsidir, tək başına qərar verməsidir. Bu insan əgər bu yol tutursa, onu 100 dəfə də marifləndir, beyninə yeritmək ki, bunu eləmək olmaz. Yenə də görürsən ki, pulu götürüb xərcləyib, oğurlayıb, qanunsuz xərcləyib. Bu fərdi münasibətlərin irəli gələn məsələdir. Bir də mən belə düşünürəm ki, görünür, mərkəzdən biraz uzaqdadırlar deyə, yəni hesab edirlər ki, bunlara cəzasızlıq ola bilər, bunlara əl çata bilməz. Ona görə belə qanun pozuntularına yol verirlər.
Ancaq açılan cinayət işləri bələdiyyələrdə baş verən bütün özbaşınalıqları əhatə eləyirmi? Müstəqil ekspertlər buna şübhə eləyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda bələdiyyələrin işi haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin yaradılmasının 8 ili tamam olur. Bələdiyyələrin güclənməsi üçün bu illər ərzində beynəlxalq təşkilatların da çox sayılı təklifləri olub. 2002-ci ildə Azərbaycan Avropa Yerli Özünü İdarəetmə Xartiyasını ratifikasiya edib. Həmin xartiya deyir ki, effektiv yerli özünü idarəetmə demokratiyanın əsas elementidir. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halvdan Skarsa deyib ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin statusu haqqında qanun bələdiyyələrin öhdəliklərini izah eləməli, onların tam və müstəsna səlahiyyətlərini səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Dövlət hakimiyyəti və səlahiyyətləri ilə bələdiyyələrə verilənlər arasında aydın fərq və konkret qaydalar müəyyən eləmək lazımdır. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresi Palatasının sədri Yan Mikolovsa bildirib ki, konqres nümayəndələri dəfələrlə Azərbaycanda icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin bələdiyyələrə verilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin tövsiyələrinə görə ötən il Azərbaycanda bələdiyyələr assosiasiyası yaradılıb. Şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin də daxil olduğu bu qurum özündə 2700-dən artıq bələdiyyə orqanını birləşdirir. Dekabr ayında Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə elədi. Qanun layihəsində bələdiyyələrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq qanun layihəsində o da göstərilir ki, bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Məşvərətdən sonra qanun layihəsi parlament müzakirəsinə çıxarılacaq. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, güclü idarəetmə strukturu olması üçün ilk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev.
Əvvəl Azərbaycanda demokratik dövlət hakimiyyət orqanları olmalıdır. Ölkədə demokratik mühit olmalıdır. Çünki bələdiyyə vətəndaşlara ən yaxın hakimiyyət orqanıdır, idarəetmə orqanıdır. Ona görə də bunun formalaşmasında sonradan nə qədər səmərəli və mükəmməl fəaliyyət göstərəcəyi bilavasitə dövlət hakimiyyət orqanlarının onlarla bağlı qəbul edəcəyi qanunların keyfiyyətindən və keçirəcəyi seçkilərdən asılıdır. Yəni burada həll edici, müəyyən edici faktor siyasi mühitdir. İndiki siyasi situasiyada bələdiyyələr müstəqil formalaşmadığı üçün, normal bələdiyyə seçkiləri keçirilmədiyi üçün asılı bələdiyyə formalaşırsa, əgər seçkilər o şəraitdə keçirsə, bələdiyyə üzvləri seçki mədvəsində nəzərdə tutduğu kimi seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə oturursa həmin posta, çox təbiidir ki, onların sonrakı seçkilərdən sonra formalaşdırılan bələdiyyələrin də əhali arasında ciddi nüfuz haqqında danışmağa dəyməyəcəkdir. Çünki vətəndaş görür ki, onun səs verdiyi adam başqadır, qutudan çıxan insan başqadır.
Ekspertlər deyirlər ki, bələdiyyələrin güclü idarəetmə strukturu olmaları üçün onların büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalı, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olunmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artırsınlar. Korrupsiya, rüşvətlə mübarizə burada da elə aparılmalıdır ki, heç bir bələdiyyə sədri və nümayəndəsi vətəndaşın haqqını əl uzatmağa cəsarət eləməməlidir. Vətəndaş da bələdiyyəni öz həyəti, məhəlləsi, kəndi, şəhəri bilib onunla sıx, həm də aydın münasibətlər əsasında işləməlidir. Onda inkişafdan danışmaq olar. Ekspertlər onda deyirlər ki, bu işlərin görülməsi üçün 2 ildən sonra Azərbaycan üçün növbəti şans yaranacaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləridir. İnkişafa çatmaq üçün ilk növbədə həmin seçkilər azad və açıq keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. (436) 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalasında və azadlıqradios.az saytından canlı olaraq. Biz Kəbiran Dilavərinin hazırladığı xüsusi reportajı qulaqda bələdiyyənin vəziyyəti ümumiyyətlə çox şahəli belə deyək olsa da, amma kifayət çoxlu ilə ziddiyyətli fikirlər də yaradır və onların fəaliyyətindən həm razı qalanlar, həm də birbaşa və onlar da böyük əksəriyyət təşkil edilər, narazı qalanlar kifayət qədər çoxdur. Demək ki, gələn ildə də Azadlıq Radiosu bu mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Baxmayaraq ki, gələn il kifayət qədər digər lazım olan və böyük əhəmiyyət kəsb edən proseslərlə də ola bilər, elə götürə Azərbaycanda keçiləcək prezident seçkilərini. 2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Belə sual Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda verilir. İstifadəçilərə daxil olursunuz, öz şərhinizi, mövzunu şərh edərkən cavab variantınızı saxlayırsınız və həmin bu maraqlı fikirlər efirdə səslənəcək müxtəlif proqramlarda. Sorgu ise jurnalistlerle bağlıdır ki, jurnalistlerin bu ilin sonuna kimi əf olunacağına inanırsınız mı? Bu suala cevap verenlerin bu ana kadar təxminən 3% bilmir, 12% qeyd edir ki, bəli, 32% bildirib ki, qismən buraxılacaqlara inanır və təxminən 52% qeyd edir ki, xeyr, jurnalistlerin bu ilin sonuna kimi əf olunacaqlarına inanmırlar. Bunlar azadlıqradios.az saytında keçirilen layihələrdir. Məsələn, indiki anda xudahafizləşim gələn həftənin birinci günü canlı efirdə akşam saat 5-də eşidiləcək, amma şənbə və bazar günləri unutmayın, akşam çağı saat 4-də həftə ərzində sizinlə aktual müsahibələrin təkrarı olur efirdə. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
if I told you that I loved you? You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.